Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara kunci sukses mewujudkan kerjasama yang baik di dalam dakwah atau ta'awun di dalam dakwah adalah yang pertama sidqun niyah, niat yang lurus, niat yang benar. Kemudian yang kedua adalah wihdatul hadfi, menyatukan tujuan, dalam hal ini visi dan misi. Berikutnya yang ketiga adalah ma'rifatu dauri kulli syakhsin, mengetahui peranan masing-masing orang. Yang ketiga ini sebenarnya terkait dengan kemampuan. Karena setiap orang kemampuannya berbeda, maka peranan yang diberikannya di dalam dakwah pun akan berbeda. Dan penting bagi kita semua yang terlibat di dalam dakwah mengetahui hal ini. Sehingga setiap orang nantinya akan bekerja sesuai dengan peranannya. Nah, di dalam dakwah ini hal yang penting untuk kita ketahui, ya. Tidak boleh kita abaikan, karena setiap orang sekali lagi keadaannya tidak sama, dan kita tidak bisa menuntut semua orang memberikan andil yang sama. Oleh karenanya dakwah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ada yang mampu dengan harta, ada yang mampu dengan tenaga, ada yang mampu dengan pikiran, dan yang lainnya. Semua bisa menyatu, bisa bekerja sama dalam mewujudkan dakwah ilallah, mengajak manusia kepada kebaikan dan istiqomah di atas kebaikan tentunya. Selanjutnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah tausiful muhimmah, menentukan tugas masing-masing pelaku atau yang terlibat di dalam dakwah. Ini bukan cara-cara hizbiyah, tapi ini menunjukkan bahwa sebuah kerjasama, sebuah ta'awun itu memang harus terorganisir, harus rapi. Peraturan apapun, ya, kalau tidak disusun secara rapi, maka tidak akan ada pengaruhnya. Apalagi dakwah. Kita ingin melakukan ta'awun, kita ingin melakukan kerjasama dalam amalan jama'i, amalan yang besar, kalau tidak terorganisir akan kacau balau. Maka bukan merupakan sebuah kesalahan ketika kita menunjuk sebagian orang, misalnya si fulan tugasnya ini, si alan tugasnya ini. Ini hal yang baik, membantu masing-masing kita untuk bisa memberikan andil, memberikan sesuatu untuk dakwah ilallah azza wajalla. Karena kalau tidak seperti ini, kadang-kadang orang tidak mengerti saya harus bagaimana. Ketika diajak untuk bekerja sama, ketika diajak untuk ta'awun, masih belum ngeh apa yang mesti saya berikan, andil apa yang dituntut dalam atau dari diri saya. Banyak orang yang seperti itu keadaan. Ketika kita kasih tahu, kita mengerti bahwa fulan punya kemampuan dalam hal ini, kemudian kita kasih tugas. Itu begini. Ya. Atau misalnya setiap orang menyadari keadaannya masing-masing, saya mampu dalam hal ini, maka saya akan berikan andil saya dalam hal ini. Tugas saya adalah ini, karena saya punya kemampuan dalam hal ini. Ya. Jadi jangan disalahpahami bahwa yang seperti ini cara-cara hizbiyah, tidak. Sama sekali tidak. Nah. Dulu sahabat Utsman bin Affan, beliau adalah orang yang selalu menyediakan harta, benda, biaya untuk membekali setiap pasukan yang akan dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap pasukan perang, maka sahabat Utsman bin Affan memiliki andil dalam hal apa? Pembiayaan. Kalau soal sahabat Abu Bakar jangan ditanya. Hampir setiap lini yang dibutuhkan dalam dakwah beliau ada di situ. Sahabat Abu Bakar. Cuma masalahnya tidak setiap orang bisa dan mampu seperti itu. Meskipun sahabat Utsman selalu memberikan perhatian terhadap setiap pasukan yang akan berangkat perang, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang menyerahkan semua hartanya untuk dakwah. Nah, jadi tidak mengapa kita menentukan tugas masing-masing dalam dakwah. Dan ini sekali lagi membantu untuk kita bisa mewujudkan kerjasama yang baik. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bahwa masing-masing pelaku dakwah hendaknya memiliki akhlak yang terpuji. Karena akhlak adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kerjasama. Karena kerjasama itu pasti melibatkan banyak orang. Setiap kepala tentu punya karakter yang berbeda. Setiap orang tentu punya watak yang berbeda, latar belakang yang berbeda bahkan. Maka setiap pelaku dakwah dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, ta'awun, kerjasama bisa terwujud dengan baik. Akhlak yang dibutuhkan diantaranya seperti tawadhu, rendah diri, dalam artian menjauhi ego, menjauhi ego diri, tidak egois, tidak maunya menang sendiri, tidak setiap saran yang dikemukakan ingin selalu diterima. Ini penting, karena banyak orang yang karena tidak memiliki akhlak, akhirnya merusak kerjasama, merusak ta'awun, bahkan wal'iyadzubillah merusak dakwah ilallah. Dakwah tidak berjalan dengan baik, dakwah semrawut. Karena apa? Karena adanya orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki perangai yang baik, tidak sabar, tidak lapang dada. Dalam sebuah kerjasama, masing-masing kita dituntut untuk lapang dada, rahabatus sadr, lapang dada, memaafkan dengan mudah ketika terjadi kesalahan. Nah, kalau setiap para pelaku dakwah itu mengedepankan egoisnya, mengedepankan egonya masing-masing, memaksakan setiap saran dan pendapatnya, maka tidak akan terjalin kerjasama dan ta'awun yang baik di dalam dakwah. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Ketika kita ingin sukses dalam sesuatu, maka kita butuh mengetahui apa kuncinya. Nah, surga memiliki kunci. Kuncinya adalah tauhid, la ilaha illallah. Dakwah, ta'awun dalam dakwah, kerjasama dalam dakwah, ada kuncinya supaya bisa sukses. Di antaranya niat yang baik, niat yang lurus, kemudian satu visi, satu misi, berjalan seia, sekata, satu tujuan, kemudian mengetahui peranan masing-masing orang. Selain itu juga membagi tugas. Kemudian yang terakhir adalah memiliki akhlak, perangai yang baik. Salah satunya adalah tawadhu, rendah diri. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berpesan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan kaum mukminin. Ihfad janaha kalimanittaba'aka minal mukminin. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Kita dituntut untuk memiliki karakter dan akhlak yang seperti itu. Jangan merasa berat. Jangan merasa berat. Man tawadha'a lillah rafa'a. Barang siapa yang menampakkan sikap rendah diri, tawadhu, Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Orang yang tawadhu bukanlah orang yang kalahan, bukanlah orang yang rendah kedudukannya. Justru itu jiwa seorang pemberani. Tawadhu. Memberi saran, menerima saran. Meminta maaf, memaafkan. Lapang dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang seperti ini. Bahkan salah satu kunci sukses dakwah beliau adalah karena akhlaknya. Banyak orang yang tertarik mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya masuk Islam, menyatakan keislaman di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak pada saat itu orang yang mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat ada seorang guru seperti beliau ini. Karena tutur katanya, karena akhlaknya. Karena akhlak memiliki peranan yang penting, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu misi dari dakwahnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Jika semua manusia pada umumnya dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, maka para pelaku dakwah lebih utama untuk memiliki itu. Karena para pelaku dakwah adalah qudwah, adalah contoh. Mereka dilihat, mereka didengar, mereka diikuti. Dan biasanya ikhwan fillah rahimakumullah, dakwah dengan contoh, dengan praktek di lapangan itu lebih cenderung mengena. Apalagi di zaman sekarang. Orang lebih cenderung percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Karena kebohongan sudah dianggap hal yang biasa. Kepercayaan umat Islam sudah mulai terkikis. Nas'alullah as-salamah. Banyak orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin justru lebih percaya kepada omongan-omongan orang kafir dibandingkan kepada omongan-omongan ulama Islam. Sehingga tidak sedikit dari kalangan mereka yang mengutip perkataan-perkataan orang kafir dan meninggalkan perkataan-perkataan ulama Islam. Walayyadu billah. Itu kenapa? Karena kebohongan. Kebohongan yang sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Nasallallah subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah. Kemudian selain tawadhu rendah diri, akhlak yang harus dimiliki juga adalah selalu berupaya untuk mendekat, merapat, menyatukan, menggabungkan diri bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Meminta bimbingan kepada mereka. Tidak merasa diri lebih baik. Ada banyak orang yang ketika punya watak yang seperti ini, merasa diri lebih baik, pada akhirnya tidak pernah mau menerima masukan dari siapapun itu. Gak mau mendengarkan bimbingan orang yang sesungguhnya lebih baik darinya. Ini akan membahayakan dakwah. Ini akan membuat para pelaku dakwah bercerai-berai, tidak bersatu, hingga akhirnya tidak terjadi yang disebut dengan kerjasama yang baik, ta'awun yang baik. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di surat Al-Anfal ayat 46, وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ. وَلَا تَنَزَعُوا. Jangan sekali-kali kalian berdebat, bertikai, berselisih, fatafshalu, karena kalian akan gagal, kalian akan kalah. Watadhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Dalam hal apapun kita akan gagal ketika kita tidak bersatu, ketika kita tidak menyatu, ketika kita tidak hidup berdampingan, gagal kita. Kita gak akan pernah bisa melakukan hal apapun, apalagi dalam dakwah yang nyata-nyata merupakan amal jama'i. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, kita tidak pernah mau bareng, gak ada koordinasi, maka kita akan gagal. Dakwah ini berat, membutuhkan orang-orang yang kuat. Kita kalau sendirian tidak kuat. Kita akan menjadi kuat ketika didampingi atau berdekatan dengan saudara-saudara kita dari kalangan kaum mukminin. Wala tanaza'u, pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Fatafshalu, karena kalian akan gagal, kalian akan kalah. Dakwah apapun enggak akan pernah bisa tegak ketika para pelaku dakwah dalam keadaan berselisih. Yang satu maunya begini, yang satu pengennya begitu. Tidak pernah ada kata sepakat. Ini berbahaya. Ya. Jelas yang kita sepakati adalah kebenaran, karena tidak ada hal apapun yang bisa menyatukan kita kaum muslimin kecuali kebenaran. Dan tidak ada hal yang bisa memporak-porandakan kesatuan kita kecuali hawa nafsu. Bila masing-masing kita mengikuti hawa nafsu, hancur kesatuan ini, hancur dakwah ini. Dan sebaliknya, kalau tujuan kita semuanya kebenaran, berada di atas kebenaran, maka akan menguat dakwah ini. Akan terjadi kesepakatan. Ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan berselisih, karena kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dakwah itu amalan yang berat. Tahtaju ila sabr wa tadhiyah, membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Butuh kepada kesabaran dan pengorbanan. Jika kunci keberhasilan dalam membangun sebuah istana yang megah dan besar itu kesabaran dan kesungguhan, maka kunci membangun jiwa-jiwa manusia sehingga menjadi jiwa yang paripurna, jiwa yang baik, adalah kesabaran dan pengorbanan. Kita bisa membuat bangunan yang hebat, megah, dengan sabar dan sungguh-sungguh, ya kan? Maka di saat kita ingin membangun jiwa manusia menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang paripurna, tentu kita lebih butuh lagi kepada yang namanya kesabaran dan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, gak akan pernah kita bisa melihat hasilnya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sukses itu bukan karena tidak ada pengorbanan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan seluruh hidupnya untuk apa? Dakwah. Ya. Maka dakwah butuh kepada kesabaran dan pengorbanan. Ya. Sebagaimana dikatakan, la tunalul maali bil amani. Kemuliaan itu tidak akan pernah bisa digapai dengan angan-angan. Maka dakwah tidak akan bisa tegak kecuali dengan kesabaran dan pengorbanan. Tanpa ada kesabaran, tanpa ada pengorbanan, mustahil dakwah itu akan bisa tegak. Sebagaimana kemuliaan, bila hanya dengan angan-angan, maka gak akan pernah kita bisa menggapainya. Jangan melamunlah. Jangan banyak melamun. Harus menampakkan kerja nyata. Jangan setiap hari melamun, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Insya Allah mati dalam keadaan melamun. Ya. Gak ada satu hal pun yang bisa terwujud dengan cara melamun. Tapi harus ada kerja nyata. Sok mana? Pengorbanannya mana? Kesabarannya mana? Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini. di mana fitnah syahwat, fitnah syubhat sangat luar biasa, kesesatan terjadi di mana-mana, penyimpangan akidah, kebid'ahan, khurafat dan hal-hal buruk lainnya sudah merata di berbagai tempat terjadi. Dakwah semakin berat. Kebatilan semakin menguat, dakwah semakin berat. Butuh kesabaran dan butuh pengorbanan. Apa sih yang disebut dengan pengorbanan itu? Kata ini memang sering kita dengar ya, berkorban, berkorban. Ada berkorban, ada berkorban ya. Kalau berkorban kemarin kan ya, Idul Adha. Ini sekarang saatnya kita berkorban. Kemarin Idul Adha kita berkorban, sekarang berkorban. Berkorban demi tegaknya dakwah. Apa yang dimaksud dengan berkorban? Atau pengorbanan itu apa artinya? Pengorbanan kata para ulama maknanya adalah at-tabarru'u bisyai duna muqabil. Memberikan sesuatu tanpa pamrih. Tanpa mengharapkan balasan. Ini namanya pengorbanan dan berkorban. At-tabarru'u bisyai duna muqabil. Memberikan sesuatu tanpa pamrih. Tanpa menginginkan adanya balasan, betul-betul totalitas di dalamnya. Ya. Semua kita mesti menampakkan pengorbanannya dalam dakwah. Ini caranya kita mengambil bagian dari dakwah. Artinya kita mesti berkorban, menampakkan pengorbanan, berkorban dengan harta, menampakkan pengorbanan dengan jiwa, menampakkan pengorbanan dengan waktu, dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan hal apapun yang bisa kita lakukan. Dan ingat, dakwah itu kewajibannya tidak hanya dibebankan kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin, tetapi juga kepada kaum muslimah. Para wanita juga mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk menjadi para pelaku dakwah. Tentunya dengan kemampuan yang dimilikinya, mendukung suaminya dalam dakwah, memberi motivasi, dorongan kepada suaminya di saat suaminya dibutuhkan dalam dakwah. Tidak rewel, tidak cerewet, telat sedikit pulang suaminya rewel. Padahal suaminya tidak keloyor sana kemari. Suaminya sedang mengurus urusan apa? Dakwah. Sudah lelah, capek pulang ke rumah, malah dijatuhkan semangatnya. Jangan. Istri yang solihah, istri yang baik tidak seperti itu. Istri yang solihah mau berkorban. Untuk apa? Untuk suaminya. Untuk dakwah ilallah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, seorang sosok wanita yang begitu besar pengorbanannya dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang patut ditiru oleh setiap muslimah. Bukan tidak memiliki peranan, bukan berarti tidak punya andil sama sekali dalam dakwah, tidak. Mereka semua juga mendapatkan kesempatan untuk itu. Dengan hal yang dimampuinya. Di antaranya yang paling sederhananya adalah mendukung segala aktivitas dakwah yang dijalani oleh suaminya. Ya. Apalagi kalau istri seorang dai, ya. Baru sepekan tinggal lagi, baru sepekan tinggal lagi, ya kan? Jarang ketemu. Sabar, dukung suaminya. Ada kegiatan apa? Oh, saya harus ijtima, saya harus kumpul. Oh iya, silakan mas, saya rela, saya sabar menanti. Semoga ada jalan keluar yang baik. Mudah-mudahan dakwah sunnah semakin kuat. Bukannya ketika suaminya mau pamit, aduh mas, ini kan anak kita nih baru sembuh. Bu, ya tunggulah, jangan berangkat dulu. Hai. Suaminya yang tadinya semangat jadi, aduh, iya ya. Berpikir ulang. Cobalah mas mengerti. Selain urusan di luar juga ya urusan di rumah harus dipahami. Seolah-olah suaminya tidak pernah memperhatikan urusan di rumah. Padahal ketika di rumah, suaminya juga luar biasa perhatiannya. Ya. Dan wanita itu memang punya sifat seperti itu. Ketika ada peluang untuk bisa menekan suami, maka akan ditekan suami. Kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh suaminya itu dilupakan ketika suaminya melakukan satu kekeliruan kecil. Ya enggak? Dilupakan itu semua kebaikannya. Padahal masya Allah suaminya seorang yang baik, ya, perhatian dalam segala hal. Tapi qadarullah, namanya manusia, ya kan, gak lepas dari kesalahan. Ada kesalahan sedikit, akhirnya dilupakan semua kebaikannya. Gak boleh seperti itu. Seorang istri harus mendukung kegiatan dakwah suaminya dalam hal apapun yang berhubungan dengan dakwah. Insyaallah pahalanya sangat besar, ya. Pahalanya sangat besar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar kecintaannya kepada Khadijah. Bahkan hanya Khadijah yang membuat Aisyah radhiyallahu taala anha selalu cemburu. Setiap kali mendengar kata Khadijah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah cemburu. Sering sekali Nabi menyebut Khadijah, 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 karena perannya yang sangat besar. Punya andil yang sangat luar biasa, dan itu di awal-awal dakwah. Bukan sudah di pertengahan, bukan di awal-awal dakwah. Bayangkan bagaimana beratnya pada saat itu. Berat. Karena kalau mengawali sesuatu itu memang berat. Beda kalau sudah jalan, ya kan, tinggal melanjutkan. Tapi kalau mengawali sesuatu itu berat sekali. Dan kita setiap orang, setiap kita butuh dukungan, butuh motivasi. Di saat Rasulullah SAW membutuhkan dukungan, membutuhkan motivasi, semangat untuk berdakwah, Khadijah radhiyallahu taala anha berada di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberi motivasi terus. Mungkin tidak terlalu salah ya dengan kata-kata di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang istri. Ya. Jika Anda wahai laki-laki ingin menambah kesuksesan Anda, maka Anda mesti menambah istri. La haula wala quwwata illa billah. Ini cuma anu aja ya. Enggak sungguhan. Yang jelas seperti itu. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha memberi dukungan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimah, ada kesempatan yang besar ketika mengetahui suaminya terlibat dalam dakwah, menjadi pelaku dalam dakwah, untuk memberikan dukungan, dukungan yang penuh. Insya Allah tidak sia-sia dukungan itu, bahkan pahalanya akan diraih sama besarnya dengan pahala yang didapatkan oleh suaminya jika ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah itu butuh pengorbanan. Seorang suami yang terlibat dalam dakwah, dia harus berkorban dengan apa yang dimampuinya. Jika mampu dengan harta, maka ia akan mengorbankan sebagian hartanya. Jika mampu dengan tenaga, maka ia akan mengorbankan tenaganya. Dibutuhkan kapanpun, dimanapun. Jika ia memiliki kemampuan dalam hal fisik juga dibutuhkan, dalam waktu bahkan. Jadi dalam segala sesuatu yang menyangkut Islam, menyangkut agama, kita betul-betul harus totalitas. Ada banyak waktu nantinya yang digunakan oleh para laki-laki, dalam hal ini suami, untuk merealisasikan tujuannya dalam menegakkan dakwah ilallah. Dan ini butuh dukungan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pengorbanan di dalam dakwah termasuk salah satu rukun dakwah yang paling penting. Kalau rukun itu berarti sesuatu yang harus ada, Ketika tidak ada, maka dakwah tidak akan nampak. Enggak ada dakwah tanpa pengorbanan. Dakwah itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Pengorbanan juga menjadi ciri khas dari ahlul haq, orang-orang yang membawa kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang berani berkorban demi tegaknya kebenaran. Ini ciri khas ahlul haq. Pengorbanan dalam dakwah juga menjadi bukti kejujuran komitmennya dalam dakwah. Kalau seseorang mengaku berkomitmen, berpegang teguh di atas manhaj salaf, dakwah salafiyah, maka harus ada bukti, harus ada pengorbanan. Ada banyak bentuk pengorbanan. Di antaranya tadi yang disebutkan berkorban dengan harta, bahkan berkorban dengan apa? Jiwa. Berkorban dengan harta, bahkan berkorban dengan jiwa. Berani mati dalam membela al-haq, membela apa? Kebenaran. Karena tidak ada yang dicintai oleh seorang muslim selain dari kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwanya dan harta-hartanya dengan surga. Maka menjadi sebuah tuntutan bagi orang-orang yang beriman untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Sebagai gantinya akan mendapatkan apa? Jannah, surga. Nah, dakwah adalah jihad seperti yang tadi kita sampaikan. Jihad, dan jihad membutuhkan pengorbanan. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkat. Dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan, berangkat untuk membela agama Allah, menegakkan dakwah ilallah. Wa jahidu, dan berjihadlah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat, jangan pernah ada kata ragu. Sambut seruan jihad. Sambut seruan dakwah. Berangkat, jangan pernah ada kata ragu. Bismillah, tawakkal ala Allah. Dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Makanya pengorbanan menjadi apa? Bukti. Sok, mampu gak? Jangan cuma bicara doang. Jangan sekedar omdo lah. Zaman sekarang ini gak butuh omdo, omong doang. Ya. Jangan cuma petir saja yang terus menyambar setiap saat, tapi hujannya tidak turun, turun. Setiap saat bicara dakwah, setiap saat bicara ini, itu, tetapi realisasinya nihil. Realisasinya tidak ada. Allah membutuhkan bukti nyata. Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pengorbanan dari setiap masing-masing kita. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah, baik dalam keadaan ringan, berat. Berangkat. Nah, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ya. Ada juga berkorban dalam bentuk bakti nyata, amal yang tidak mengenal lelah. Ya. Menginfakkan sebagian besar dari waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah jelas membutuhkan waktu, ya kan? Jelas membutuhkan waktu. Nabi alaihi salatu wasallam ketika di Mekah saja menghabiskan sekian belas waktu dalam apa? berdakwah. Maka di samping berkorban dengan jiwa, berkorban dengan harta, ada juga kesempatan untuk berkorban dengan waktu. Mungkin ada banyak waktu yang kita gunakan untuk dakwah. Tapi insya Allah Ta'ala, kalau niat kita lillahi ta'ala, maka kita tidak akan pernah merasakan lelah. Kita enggak akan pernah merasakan lelah kalau niat kita lillahi ta'ala. Beda kalau tidak lillah, pasti kita akan merasakan lelah. Ganti kelelahan itu dengan lillah. Sekali lagi, akan banyak waktu. Ini mesti kita sadari, ya. Ini mesti kita sadari. Akan banyak waktu yang kita gunakan. Dan waktu memang meminta kita untuk berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada diri kita masing-masing dalam hal ini, juga kepada keluarga kita. Diberi kesabaran, diberi kesadaran bahwa dakwah itu butuh waktu. Ada kalanya suami harus meninggalkan istrinya untuk beberapa hari dalam rangka dakwah. Ditinggal daurah, keluar kota 2 hari, 3 hari untuk dakwah. Istri harus merelakan. Merelakan suaminya berangkat. Bahkan ketika mengajak anak-anaknya pun harus merelakannya. Mendoakan dengan kebaikan, mendukung penuh. Nah, karena dakwah ini membutuhkan orang yang mau bekerja keras. Orang yang mau bekerja keras siang dan malam tanpa lelah. Tidak peduli dengan kedudukannya, tidak peduli dengan keadaannya. Orang-orang yang berkorban itu orang-orang yang merasakan kenikmatan ketika dia mampu berkhidmat dalam dakwah. Ia akan dalam keadaan gelisah ketika belum berkhidmat untuk dakwah. Ketika sudah mampu berkhidmat, baik dengan harta, waktu, tenaga, pikiran, maka akan merasakan kelezatan dan kenyamanan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk bisa memberikan kontribusi dalam dakwah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat-nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan. Orang-orang yang berkorban itu adalah orang-orang yang mereka melihat kebahagiaan di dalam dakwah. Sehingga semangatnya tidak pernah memudar. Terus berdakwah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok contoh yang paling utama dalam hal pengorbanan demi tegaknya Islam, tersebarnya Islam. Gak ada contoh yang terbaik kecuali beliau. Beliau adalah orang yang betul-betul besar pengorbanannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya beban yang kalian pikul. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu besar kasih dan sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ini Rasulullah SAW, bukti pengorbanan beliau. Dikepung bertahun-tahun di sebuah tempat, ya kan? Beliau bersabar, rela. Demi apa? Demi umatnya. Nah, sudah tidak perlu diceritakan lagi lah soal pengorbanan beliau, karena lisan kita tidak akan mampu untuk menggambarkannya satu demi satu. Saking besarnya pengorbanan beliau, cukup satu ayat itu tadi sudah menggambarkan betapa beliau dalam hal ini betul-betul sebagai qudwah, betul-betul sebagai panutan. Apa yang ada dalam diri beliau betul-betul berathar, berdampak, berpengaruh yang positif terhadap para sahabat-sahabatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana sahabat Abu Bakar merelakan, mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah. Sahabat Umar ibn Khattab berkorban dengan setengah dari hartanya. Utsman bin Affan dan juga para sahabat lainnya. Mus'ab bin Umair. Semua para sahabat berkorban, menampakkan pengorbanan yang besar dalam dakwah, mendukung perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua terlibat. Dan tidak pernah ada kata ragu dalam diri mereka. Karena yang mereka harapkan adalah jannah. Yang mereka harapkan adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajar jika mereka mendapatkan predikat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Dan jangan ditanya keriduan mereka. Keriduan mereka sangat besar. Makanya mereka rela berkorban dalam hal apapun. Ada yang berkorban dengan kebunnya, semua kebunnya diserahkan untuk dakwah. Ada yang berkorban dengan perhiasannya, ada yang berkorban dengan tenaganya, ada yang berkorban dengan khidmatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita betul-betul sangat butuh untuk mau berkorban dalam dakwah ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa inilah makna dari ambillah bagianmu dari dakwah. Artinya tampakkan pengorbanan masing-masing kita ya di dalam dakwah ini. Saya tidak mampu berkontribusi dalam hal ilmu, silahkan berperan, menampakkan andil dalam hal yang lainnya sesuai dengan apa kemampuan. Yang jadi muskilah adalah ketika kita tidak pernah mau memberikan andil, memberikan sesuatu apapun terhadap dakwah. Ini musibah. Ini bertolak belakang dengan pengakuan yang selalu didengung-dengungkan, yang selalu didagangkan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di ayat yang sudah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Jalan hidupku, kata beliau, dan jalan hidup manittaba'ani, orang-orang yang mengikuti aku. Kalau kita memang betul-betul mengaku secara jujur sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjadikan dakwah sebagai jalan hidup kita. Kita tidak bisa lepas dari dakwah. Karena dakwah adalah sesuatu yang bisa membuat kita istiqomah di atas kebenaran. Selain kita berupaya agar orang lain mengikuti kebenaran tersebut. Nah, karena dalam dakwah ada sebab yang membuat kita istiqomah di atas al-haq. Nah, ketika dakwah yang hak ini terus menguat, maka secara otomatis dakwah yang batil itu akan melemah. Kapan dakwah yang hak ini akan menjadi kuat? Ketika pengorbanan kita besar. Semakin besar pengorbanan kita terhadap dakwah, maka akan semakin menguat pula dakwah tersebut. Ketika pengorbanan kita minim, maka seperti itulah keadaan dakwah. Dan selain itu adalah sabar. Yang tidak boleh untuk kita lupakan juga sabar. Jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, ingin melihat hasil dan merasakan hasil. Karena hasil itu akan datang sendiri sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kalau usaha kita belum maksimal dalam sesuatu, maka mana mungkin kita akan mendapatkan hasil yang baik. Sejauh mana usaha yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, maka sejauh itu pula hasil yang bisa kita raih. Jadi butuh bersabar. Butuh bersabar dengan kesabaran yang tinggi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Bersabar agar dakwah ini tetap tegak. Karena tanpa kesabaran enggak mungkin kita semua mampu memikul persoalan dakwah ini. Kita sudah punya lembaga pendidikan, kita sudah punya madrasah, kita sudah punya masjid yang kita kelola sendiri. Saatnya kita memberi kontribusi. Saatnya kita berkorban. Saatnya kita bersabar. Saatnya kita merapatkan barisan. Saatnya kita membangun kerjasama yang baik. Jangan ditunda-tunda. Jangan disia-siakan kesempatan yang baik seperti ini. Ada banyak teman kita, saudara-saudara kita, yang semangat mereka untuk berdakwah sangat luar biasa, tetapi fasilitas, tempat menjadi kendala bagi mereka. Mereka tidak bebas menegakkan dakwah, tidak bebas menampakkan syiar dalam dakwah, bahkan untuk taklim pun sulit. Tapi semangat mereka tidak pernah surut. Semangat terus pasang. Kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, maka kita harus mensyukurinya. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah tampakkan pengorbanan. Ambil bagian masing-masing kita dari dakwah. Ya, karena ingat, kita butuh dakwah. Dakwah tidak membutuhkan kita. Ketika kita gagal, ketika kita mundur teratur dari dakwah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan pihak yang lain, dengan pihak yang lain. Orang lain yang akan menjadi penggantinya, bukan kita. Ya. Kalau kita mundur teratur, kita kalah, kita akan menjadi orang yang rugi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan selain kita. Na'udzubillah. Kalau sampai terjadi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih kita. Memilih kita menjadi para pelaku dakwah, menjadi orang-orang yang menegakkan dakwah sunnah, menyebarkan tauhid. Jangan sia-siakan kesempatan yang seperti ini. Jangan kemudian alhamdulillah lah tenang, saya sudah berada di atas dakwah sunnah, mengikuti tauhid. Gak pernah berbuat, gak pernah melakukan sesuatu untuk dakwah. Gak boleh seperti itu. Khawatir karena tidak ada pengorbanan sama sekali yang kita tampakkan, justru membuat kita mundur, teratur, meninggalkan dakwah. Karena orang-orang yang seperti ini sedikit rasa memilikinya. Kalau seseorang sudah punya rasa sedikit memiliki terhadap sesuatu, maka dia tidak akan pernah peduli dengan sesuatu tersebut. Ya. Kalau seseorang sedikit rasa memilikinya terhadap dakwah, maka ia akan tidak pernah peduli. Ya. Ini musibah. sedikit diuji, sedikit dicoba, gontai. Wah, kok begini, 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 begini. Ketika dakwah itu maju, dakwah itu berkembang, ikut menikmati. Asik menikmati. Walau tanpa ada pengorbanan dan kontribusi sedikit pun, tapi asik menikmati hasil. Namun pada saat ada ujian, cobaan di dalam dakwah, maka yang paling pertama kabur. Yang paling pertama kabur. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang seperti ini dalam dakwah. Tanamkan rasa memiliki yang tinggi, yang kuat, bahwa dakwah ilallah adalah jalan hidup, prinsip yang harus dimiliki. Dengan begitu, kita tidak sungkan, kita tidak ragu untuk mengorbankan segala hal apapun yang kita miliki. Dan kita tidak akan pernah merasa rugi ketika sudah berkorban dalam sesuatu. Kita akan bersyukur, alhamdulillah. Gak akan pernah merasa rugi apapun hasilnya. Karena orang-orang yang terlibat menjadi pelaku dakwah, ketika mereka menegakkan dakwah, itu tetap akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit orang yang menyambut dakwahnya. Jadi persoalan sukses dan tidaknya dakwah itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang menyambutnya, tidak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Lihat. Engkau menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berapa orang? Satu orang, akhi, bukan 100 orang. Satu orang. Kamu menjadi sebab satu orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Harta kekayaan yang pada saat itu menjadi nomor satu, diunggulkan. Satu orang, lihat. Yang paling penting dalam dakwah itu adalah seberapa besar kita berkorban. Sejauh mana keterlibatan kita di dalamnya, bukan soal seberapa banyak yang menjadi pengikutnya, seberapa banyak yang menyambutnya, bukan soal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menegaskan, menerangkan dalam sabdanya bahwa datang seorang nabi atau rasul yang dalam keadaan sendirian tanpa ada pengikut, ada juga yang datang dalam keadaan hanya beberapa saja yang menjadi pengikutnya. Apakah kemudian kita katakan bahwa nabi dan rasul itu gagal dalam dakwahnya? Tidak. Satu orang kita mampu mengajaknya kepada kebaikan dan Allah memberikan taufik kepadanya sehingga mendapatkan hidayah, itu luar biasa. Kita telah memberikan pengorbanan yang besar. Kita mampu mengajak, kita mampu memberi contoh yang baik, kita mampu mengajarkan muamalah yang baik sehingga dia mendekat, 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 akhirnya alhamdulillah dapat hidayah. Ini masya Allah sebuah kenikmatan yang besar. Jadi sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah butuh pengorbanan dan sabar. Bersabar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menampakkan sikap sabarnya dalam hal ini yang sungguh sangat luar biasa dan tidak mungkin juga kita sampaikan, kita sebutkan satu demi satu contoh kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lisan ini tidak akan pernah mampu menggambarkan seberapa besar kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, ukhiftu, aku ini dihinggapi rasa takut yang tidak pernah dirasakan oleh seorang pun. Beliau juga mengatakan, aku ini adalah orang yang mendapatkan gangguan yang tidak pernah dirasakan oleh seorang pun. Luar biasa. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarahnya, tentu banyak kita temukan bagaimana kesabaran-kesabaran beliau, ya kan? Dihina, dicaci maki, dijauhi, wah, banyak sekali. Nah, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan kesabaran. Luar biasa. Kita yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam yang berusaha menjadikan dakwah sebagai jalan hidup juga dituntut untuk memiliki kesabaran. As-sabru yu'inu 'ala kulli 'amalin. Kesabaran itu akan membantu setiap aktivitas yang kita kerjakan. Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Seberapa besar kesabaran kita, maka sebesar itu pula keberuntungan yang kita peroleh. Ya. Antum mau beruntung? Ya, jawabannya jelas, kita semua ingin beruntung. Beruntung di dunia, mendapatkan keuntungan juga di akhirat. Maka salah satu kuncinya adalah sabar. Sabar terus di atas ketaatan kepada Allah, hindari kemaksiatan. Sabar dalam menegakkan dakwah, sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwah. Karena dakwah ini tidak semulus yang dibayangkan, apalagi dakwah sunnah, gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya dakwah sunnah ini mulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, ketika membawa risalah Allah, menyampaikan dakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, banyak rintangan yang beliau hadapi. Disebut sahirlah, disebut majnunlah, ya, dilempari, kemudian dilakukan percobaan pembunuhan terhadap beliau, dan hal-hal lainnya, ya. Kalau kita bicara soal rintangan dakwah, maka sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Tidak ada satu kebaikan pun yang lepas dari rintangan. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Keburukan itu akan selalu merintangi kebaikan. Setiap kali kita ingin melakukan kebaikan, maka setan menghadangnya dengan berbagai macam keburukan. Dakwah pun begitu. Setiap kali kita mencoba berusaha menegakkan dakwah, ada saja ujiannya, ada saja cobaannya. Dan ujian itu tidak selalu mesti datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam. Ujian itu bukan hanya dari luar, tapi juga dalam diri kita sendiri, dalam komunitas kita, bahkan dalam pribadi kita masing-masing ada rintangan. Ada ujian yang harus kita hadapi, ada hal yang harus kita tundukkan. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah wa na'udzu bika min syururi anfusina. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan, kejahatan, keburukan diri-diri kami. Ini yang mesti untuk kita kalahkan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu, ikhwan fil din rahimakumullah, mulai dari diri kita dan ditentukan oleh diri kita masing-masing. Kesuksesan dalam sesuatu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi kita sendiri yang menentukan. Kalau kita ingin sukses, maka perbaiki diri. Jika kita ingin terus bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jika kita ingin terus berada di atas dakwah sunnah, maka itu pun berpulang kepada diri kita. Karena dakwah menuntut segala-galanya dari diri kita, ya, pengorbanan, kesabaran. Nah. Jadi lakukan hal yang terbaik untuk dakwah ini dan tidak perlu menunggu orang lain. Kita jangan menjadi orang-orang yang memiliki mental kalahan, ya. Jangan. Mental kalahan itu selalu menunggu orang lain. Kalau ada yang mengawalinya, baru mau. Kalau belum ada yang mengawalinya, tidak. Nah, ini mental apa? Kalahan. Ya. Kalau belum ada yang masuk majelis taklim, di luar nunggu, lihat ada berapa orang. Oh, 10 orang. Ah, belum. Nanti kalau sudah lihat ada berapa, oh ada 20 orang. Ah, masuklah. Ini mental kalahan. Jadilah orang yang pertama dalam kebaikan. Jadilah orang yang memiliki pengorbanan besar dan orang yang pertama dalam menegakkan dan membantu apa? Dakwah. Jangan menunggu orang lain. Oh, ini sekarang dakwah membutuhkan dana. Sudah berapa orang yang nyumbang? Baru 5 orang. Oh, nanti. Jangan dilihat ada berapa orang, sudah berapa jumlahnya. Sok, jadi orang yang pertama ini saya. Ada panggilan untuk bermusyawarah, membicarakan soal dakwah. Sebelum datang, telepon dulu. Sudah ada yang datang belum? Oh, belum. Ya, enggak datang. Jangan begitu. Jadilah orang yang pertama memberi contoh yang baik. Ya, datang duluan. Sebelum yang undangnya datang, kalau perlu datang duluan. Sebelum tempatnya ditentukan, kalau perlu datang duluan. Nah, penting. Ya, dan ini semua termasuk dalam bagian dari pengorbanan dalam dakwah. Ya, memang butuh sabar meskipun lelah. Tapi sekali lagi ingat, kalau niatnya lillah, insya Allah tidak akan terasa menjadi lelah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat adanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.